Blízká setkání na dvojce.
Pokud zatouží mladinký muž okouzlit dámu svého srdce, má k tomu jistě několik nejrůznějších možností. Může prokázat hrdinství nějakým odvážným činem, nebo založit rockovou kapelu a stát se jejím frontmanem. Když má ale ta dotyčná spolužačka slabost pro nejzářivější hvězdu světové magie, pak nezbývá, než ji skutečně okouzlit. Nevím už přesně, zdali můj dnešní host tenkrát získal srdce vysněné dívky, v každém případě ale našel svou životní vášeň, která se mu stala i profesí. Kouzelník a mentalista Michal Nesvěda. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Je součástí nějakého etického kodexu vaší profese i to, že se nesmí kouzla používat v běžném životě? Právě třeba na okouzlování jakýchsi objektů našich tužeb, protože si říkám, že to je nefér vůči zbytku populace, tedy vůči nám.
Je to nefér, ale myslím si, že spousta kouzelníků si přesně proto vybrala kouzlení, aby měli výhodu nad těma ostatníma konkurentama a mohli lákat ženy.
Řekněte mi, Michale, dá se začít i v pokročilejším věku, jako mám já, protože bych ještě měl nějakou šanci třeba nějakou okouzlit svým magickým uměním?
Já myslím, že se dá začít, ale pamatuju si, že se říká, že co se kouzelník naučí do 25, to už nezapomene.
Takže těsně stíhám ještě.
Takže budete zapomínat, to je jediná věc, ale myslím si, že se dá určitě začít.
Platí i to, že publikum je převážně složeno z dam a dívek, že ty právě mají nejradši iluze?
Ne, protože tam je zase to, že chlapi hrozně chtějí přijít na to, jak to funguje, a zajímá je to, takže ty tam celkem rádi jdou taky. Ale myslím si, že ženy trošku to jako víc umějí ocenit. Ten chlap je vlastně trošku naštvaný, že jsem ho přečůral.
Jak často se stane, že na to přijdou, na princip toho kouzla?
No, já bych řekl, že se to mně nestává. Řekl bych, že ne, ale dá se vlastně říct, že když se kouzla jsou vždycky nápady chytrých lidí, chytrý nápady, a když to někdo vymyslel, dá se na to teoreticky i zpátky zase přijít. Ale my se tam kouzelníci snažíme vsunout různý prvky, které by vám měly tu představu jako rozhodit, a vy byste zpětně po tom představení vlastně neměl úplně analyzovat, co se stalo.
Říká o charakteru své profese můj dnešní host, mentalista a kouzelník Michal Nesvěda. A dnes je to okouzlující blízké setkání s mentalistou a kouzelníkem Michalem Nesvědou. Michale, jak vlastně správně nazývat to, čím se zabýváte? Je to kouzlo, trik, anebo iluze, nebo všechno?
No, mně se líbí všechny ty slova, nevadí mi žádný, ale řekl bych, že v Čechách lidi pod pojmem kouzelník vidějí trochu něco jiného než pod tím iluzionistou. Myslím si, že to
je to vznešenější trochu?
Asi. Jako my kouzelníci to rozlišujeme na to, že iluzionista je ten, kdo dělá ty větší věci na jevišti, a kouzelník je takový obecnější název, to může být v podstatě kdokoliv, kdo s tím právě začal. Ale jako mně se líbí obě ty slova, přeci jenom kouzla dělám, takže říkat, že nejsem kouzelník, je asi hloupost, ale iluzionista a mentalista používám nejčastěji.
Vy vzdáváte holty jednomu z vašich prvních triků s takovými těmi barevnými prachovkami, no, kterým se nevím proč říká květiny, protože to jako květina vůbec nevypadá.
Přesně,
jo?
Tak.
Ne. Máte ještě k nějakému ze svých prvních kouzel takový lehce sentimentální, nostalgický vztah? Nebo tohle to je jediné, které repetujete a...
No, jsou takový kouzla, ale nepředvádím je. Jsou to takový ty věci, co mám doma, a jako třeba, když přijde na návštěva ségra s dětma, jako, tak si s tím zablbnu. Ale vlastně já se snažím vyvarovat takovým těm cirkuso-kouzelnickým rekvizitám. To znamená, v podstatě nekouzlím s rekvizitama, kouzlím jakoby s obyčejnýma předmětama. To znamená, že nepoužívám přesně péřový kytky, o kterých si jenom kouzelníci myslejí, že vypadají jako kytky, a další flitrovaný a bizardní předměty, které, myslím, jsou trošku přežitý.
Jaký vlastně je repertoár, myslím, co do počtu kouzel standardního kouzelníka, který má vždycky k dispozici, může vytáhnout doslova z klobouku?
Já to takhle neumím zobecnit, protože si nejsem jistý, myslím si, že každý kouzelník to má trochu jinak. Já vlastně nejradši mám to vystupování na jevišti, kdy mám hodinu a půl show, která je naskoušená, je tam odhadem 15 kouzel třeba, takových úseků, a s těma nemám žádný problém. Pak mám třeba 10 kouzel, který jsem schopný předvíst na potkání, který mám rád, a pak vždycky to trošku obměňuju podle toho, co mě zrovna baví nebo tak, ale většina těch kouzel, který dělám jako na potkání, tak si musím hodně připomínat. Není to, není to jako...
Že nejsou rutinní.
Není to rutinní, přesně tak.
A jsou nějaké, které máte v takové, řekněme, ideové dílně, že víte, jak byste je zhruba prováděl, ale zatím třeba je neděláte, ale jsou tam už někde v té myšlence přítomny a pomaličku se rodí?
Jo, jo, mám jich spoustu. Mě nemají rádi v mém týmu za to, jaký jsem megaloman, takže my máme různý megalomanský věci připravený v záloze, ale zrealizovali jsme teď vlastně po dvou letech jeden takovej můj sen, a to byl únik z takových obrovských kleští. Vypadá to trochu jak past na medvědy, akorát má 4 metry a pod ní visím já v 6 metrech a musím se dostat ze svěrací kazajky včas. A to je takový obrovský číslo, který je vlastně i v představení Továrna na zázraky teď aktuálně.
To je vlastně ta verze, která je venkovní, v té divadelní unikáte z 1000-litrové nádrže.
Ano.
Je vlastně kouzlo s prachovkami a únik à la Houdini ještě pořád stejný žánr, nebo jsou to zcela rozdílné světy?
Je to úplně něco jiného. No. U těchto těch péřových kytek, já nevím, jestli to smím říkat, ale kouzelníci tomu říkají samochodičky. To jsou věci, které v podstatě kouzelník nemusí udělat vůbec nic a ono se to jako stane, jak když...
Čili je to vlastně kouzlo.
Je to vlastně kouzlo, ale není k tomu potřeba asi extra trénovat nebo nějaký drill. U těch nebezpečných kouzel je to tak, že já osobně to chci mít nazkoušený tak, abych se prostě co nejmín bál. To je jediný vlastně jakoby jediná pomoc, jak se tomu strachu vyvarovat, že to je dostatečně naskoušený, takže tam to jako je o dost náročný.
Říkáte co nejmíň, ale necítím tam úplně nulový strach. Je tam přece jenom nějaký, že publikum se bojíte v pořádku, to vytváří to kýžené napětí, ale má Michal Nesveda v tu chvíli, kdy visí pod těmi kleštěmi, já jsem to před vysíláním teda viděl, nevypadá to moc lákavě to místo. Míváte trošku špetku strachu? Nebo to musí být tak perfektně zvládnuté, že to tam nemá svoje místo?
Já trošku strachu mám a jako schválně si ho nechávám, protože si myslím, že by z toho člověk měl mít respekt, neměl by to prostě dělat tak, že je to úplně jedno, protože to je podle mě přesně ten moment, kdy se to může nepovíst. A opravdu tam jde o život, takže vždycky jsem nervózní v tu chvíli, kdy vidím ty svoje asistenty, jak znervózněj před tím kouzlem. Tak to mě nenechává klidným, ale jako my jsme to hráli zatím 3x tohle kouzlo a zatím jsem pokaždý přežil, sedím tu.
Jste tady, to je důkaz nejintenzivnější.
Ale na generálce vlastně poslední před představením to bylo poprvé, kdy jsem se nedostal z té kazajky, tak to mě trošku vyděsilo, no, protože vlastně jsem se ten den byl hrozný vedro, jako jsou teď furt, a já jsem se tak spotil, že jsem jí prostě ze sebe nebyl schopnej, ona je kožená, a já jsem jí ze sebe nebyl schopnej stáhnout. Takže tam byl nějaký záchranný akce, ale už je to vychytaný, nic takového neuvidíte.
Glosuje nebezpečí svého řemesla můj dnešní host, mentalista a kouzelník Michal Nesveda. Jste stále s námi na dvojce, jste stále s námi během blízkých setkání s kouzelníkem a mentalistou Michalem Nesvedou. Michale, my jsme mluvili o tom, jak bezpečné či trochu nebezpečné jsou některé vaše iluze. Co na to říká maminka, když vás vidí v těch kleštích nebo vyset v 6 metrech a vy se dostáváte z té 1000-litrové nádrže? Je klidná?
Není klidná, ještě je to tak, že samozřejmě to je vždycky poslední kouzlo večera, takže ona čeká do toho konce, jestli to teda dobře dopadne, a není klidná, teď na posledním představení dokonce nešla ani s doprovodem, protože ten se bál víc než ona a ona asi chtěla vidět, že to přežiju, ale říkala mi hned po představení, že by si přála, abych dělal něco normálního, třeba řídil metro nebo něco takového.
Je nějaká šance na to, že maminku vyslechnete?
Není, no.
Tak tím to tedy vzkazujeme, že bohužel metro se řídit nebude.
Je to tak.
Neustále kouzla a iluze.
A ona má ještě tu nevýhodu, že mi u toho posledního kouzla trochu pomáhala, protože já tam unikám se svěrací kazajky a ona dělá v psychiatrické nemocnici. Takže vlastně, když jsem scháněl tu kazajku, tak jsem prosil jí, jestli by mi nějakou nemohla sehnat. Takže z toho nemá dobrý pocit, protože ví, že se z ní opravdu velmi těžko dá dostat.
Vybavujete si ten pocit, jaký jste měl, když jste se podíval do svého prvního publika, když jste poprvé kouzlil a viděl jste tam ty tváře? Co to bylo za typ satisfakce nebo potěšení?
No, já si to asi takhle přesně neuvědomuju, ale když bych měl říct, jako co je to, proč to dělám, tak je to vlastně určitě to nadšení do toho, že jo, který mám, ale i to vzrušení, který, myslím, je asi u každý umělecký práce trochu. Herec je taky, že jo, nervózní před tím výstupem a myslím si, že to je něco, co mu pomáhá k dobrému výkonu. A já jsem časem zjistil, že ty nebezpečný kouzla dělám možná taky proto, že už to pro mě jako možná začalo být málo stresující, tak jsem potřeboval zase nějaký nový element. A baví mě na tomto vzrušení, bych řekl nejvíc. Možná i to, že se to nemusí povíst, což úplně nenávidím samozřejmě. A
jak
nestává
často se to nevede, takové věci?
Jako nestává se to, protože já jsem... Fakt to nemám rád, takže se snažím na to
dostatečně... To asi dostatečně... publikum to nemá rád, když se to nepovede.
Ne, ty to mají rádi, ty to milujou. Ty to milujou.
Chyba je radost
jo,
pro publikum?
Jo, jo. Aha. Já mám asi, jak neměl prozrazovat, ale mám jednu takovou chybu, která je jako záměrně v představení a to lidi milujou do té doby, než zjistějí, že to je záměrně. A no, lidi to mají rádi, samozřejmě, když se kouzelníkovi něco nepovede, tak to je to, na co čekáme, že jo.
Vy mluvíte o pocitu na vaší straně, to znamená nějaké vzrušení, stres a co je to, co by mělo být v publiku? Je to úžas třeba to slovo, které by mělo charakterizovat právě to auditorium?
Já to beru jako film nebo něco obdobného. Mělo by to být tak, že vy zapomenete na všechno, co vás normálně trápí a na chvíli se podíváte do světa kouzel a myslím si, že můžete uvěřit tomu, že všechno je možný třeba aspoň na tu hodinu a půl.
Kdy se vám to stalo poprvé, že jste seděl v hledišti a propadl jste dokonale té iluzi, že jste ani nepřemýšlel, co by profesionál o tom, jak to ten člověk dělá, ale bylo to prostě úžasné a dechberoucí?
Já jsem překvapivě takhle poprvé tomu propad, jak jsme se bavili o těch péřových kytkách, tak to bylo v cirkuse, kdy se viděl tohle kouzlo a mně se to fakt v té době moc líbilo a vůbec jsem netušil, jak to může fungovat, takže mě to hrozně zajímalo. Ale po druhý si pamatuju jako silný zážitek, když jsem byl v Las Vegas na Davidovi Copperfieldovi a vlastně jsem ho naživo viděl poprvé v životě. A už jsem kouzdel, už jsem měl poprvní show ve Vinohradském divadle a to bylo něco neuvěřitelného. Úplně mě to jako překvapilo, že i kouzelník si takhle strašně může užít show, protože on to dělá prostě skvěle.
A je z vašeho pohledu on nejzdatnější kouzelník, anebo je nejsilnější v té schopnosti sebepropagace a té propagace těch svých vlastních věcí?
Občas se mě na to lidi ptají, protože si myslí, že vydělalo spoustu peněz a že už ho to jako moc netrápí. Já si myslím přesný opak, nevím, jak je to přesně, ale myslím si, že když někdo má za sebou to, co on, a i přesto hraje třikrát denně představení, tak to musí milovat. Takže myslím si, že to má fakt rád a já ho obdivuju a není to asi nejzručnější kouzelník na světě, ale pro mě umí udělat nejhezčí představení.
Je podle vás důležité, aby ti slavní kouzelníci měli za sebou nějaký úplně spektakulární kousek, jako je třeba v případě Davida Copperfielda Zmizení sochy svobody? Je to nějaký milník v jejich kariéře, když je něco takhle jako mimořádně viditelného?
Asi jo. Myslím si, že i vlastně Houdini ty úniky nezačal dělat kvůli tomu, že by moc chtěl, ale kvůli tomu, že chtěl přilákat publikum, protože vlastně on si myslel a fungovalo to tak i, že když jde o život, že přijde mnohem víc lidí. Což teda pro mě jako je zvláštní, ale asi to tak bude fungovat.
Ale děláte to, Michale, podobně. Tohle říká o svých slavných kolezích z minulosti i ze současnosti můj dnešní host, kouzelník a mentalista Michal Nesveda. Stále posloucháte Blízká setkání, dneska v okouzlující společnosti mentalisty a kouzelníka Michala Nesvedy. Michale, my jsme mluvili o jednom z vašich vzorů, o Davidu Copperfieldovi a taky o jeho Zmizení sochy svobody. Kdybyste měl dostatek peněz a času, dokázali bychom nechat zmizet i budovu Českého rozhlasu? Samozřejmě museli bychom slíbit, že ji zase vrátíme, to by nám posluchači samozřejmě neodpustili. Šlo by to?
Jako jo, ale asi bych radši nechal zmizet třeba Pražský hrad nebo něco takového zajímavějšího. Nemám úplně sen, jakou budou nechat zmizet, ale ten Pražský hrad vždycky, když se o tom bavíme, tak ten je v úvahách.
Je to tím, že je na kopci, o to jde, že asi zřejmě, že to taková výrazná dominanta.
Můžeme to tak,
tak jste
říct.
To mysleli, je mi to jasný. Další zejmen, které zmiňujete, co by svoji inspiraci, je Darren Brown. V čem je on výjimečný? Předpokládám, že je trochu jiný v něčem zase než Copperfield.
Jo, on vlastně většinu efektů, který předvádí, tak jsou triky, které se stanou v rámci komunikace, v rámci psychologie a nějakého ovlivňování. Takže on třeba dokáže vám něco vsugerovat, čehož vy si ani nevšimnete a o něco později vám řekne, že to třeba předpověděl, ale vlastně vám to zvládnul vsugerovat.
A zeptám se vás, děláte to teď i se mnou vy?
Ne,
teď to neprobíhá. Jo, já jenom abych pak věděl, co budu třeba říkat, jestli mám říkat svoje vlastní věci, co toužím říct dneska, anebo už vlastně říkám to, co chcete vy, abych já říkal.
Není to tak, ale bacha na to, kdybyste si pozval Derena.
Je mi to jasné, nemáme ho v plánu, myslíme, pro tento rok, takže zatím je to bezpečné zcela. Máte představu, jak velký tým obklopuje tyhle ty dvě osobnosti, o kterých jsme mluvili? A mám na mysli tu kreativní část, nemyslím ochranku a účetní, těch bude taky asi hodně, ale myslím ty, kteří vytvářejí ta kouzla a spolupracují na jejich exekuci nebo na tom provedení.
Mm-hmm. Tuším, protože těch kouzelníků na světě je relativně pár, který vlastně jsou v těch kreativních týmech, ať už je to při točení nějakých televizních pořadů kouzelnických nebo při těch show. A vlastně myslím si, že znám asi téměř prakticky všechny, ale oni se potom k ním ještě přidávají vždycky ty mladý talenti, který si hlídá ten Copperfield nebo ten Deren a když je objeví, tak si je ideálně vezme k sobě do týmu, oni se zaučej a vlastně jemu jsou nápomocný při všem, co potřebuje. Vlastně, když to dělají kouzelníci, veškerý to zákulisí, je to vždycky lepší.
A neměl jste někdy chuť být taky jako učedníkem u některého z těch velkých jmen, nebo jste radši sám za sebe za Michala Nesvedu?
No já jsem o tom přemýšlel, ale nejsem asi tak zdatnej jazykově, abych mohl třeba Derenovi pomáhat, protože to je úplně jiná kategorie angličtiny. No.
Vy ale máte svoji show a nejžhavější současnost je vaše továrna na zázraky, kterou hrajete ve výjimečném prostoru Gabriel Loci. I toto představení bohužel stihla rána jménem COVID. Jak velkou sílu to potřebovalo znovu to nastartovat, to představení, abyste ho mohli hrát a že ho teďka hrajete?
No velkou, my si vždycky myslíme, že už to znovu nedáme a pak jako se nám tak chce, že teda znovu začneme hrát. Teď momentálně teda hrajeme, jak jste říkal, na letní scéně. Je to v objektu bývalého kláštera svatého Gabriela na Smíchově a to je krásný prostor. Vlastně momentálně se ten celý klášter využívá jenom na kulturní akce, jsou tam různé výstavy a letní kino a my teda venku hrajeme továrnu na zázraky, což bylo malinko komplikovaný, protože hrajeme teda venku, což jsem nikdy nepraktikoval s celovečerním představením a ani neznám kouzelníka, který by to přede mnou dělal.
Jaké to má nevýhody například?
Jaké to má nevýhody velké? Vítr, déšť, všechny tyhle věci jsou jako pro kouzelníka problém, že jo? Jenom kdybych tam dělal třeba i karetní kouzlo, tak když vám foukne do balíčku karet, tak jako ho budete půl hodiny sbírat, že jo?
Což může být ta chyba, na kterou obecenstvo čeká, že jo? Ale je
no, to
poměrně
asi
dlouhá
moc
chyba. Platí teda to, že jste museli přizpůsobit tomu venkovnímu představení i strukturu kouzel? Že to, co bylo vevnitř, není to též, co hrajete venku v Gabriel Loci?
Trochu, ale vlastně jsme se snažili spíš to vychytat tak, že nám nefoukne v ty chvíle, kdy potřebujeme a tak. Prostě jsme to trošku technicky vychytali, což chtělo nějaký čas. A vlastně oproti té divadelní verzi se vyměnilo únik z tisícilitrové nádrže za únik z té velké pasti, jak jsme o ní mluvili. A to je jedna z mála změn. Přidali jsme nějaký kouzla. Přišlo nám to ještě krátký v divadle, takže je to delší teď.
Řekněme si, kdy vás můžou naši posluchači vidět, jak unikáte z těch příšerných kleští a vaše maminka má strach o vás. V jakých termínech hrajete?
Hrajeme 25., 26. a 27. srpna, vždycky od 9 hodin, což je čtvrtek, pátek, sobota. A kdybyste chtěli vidět, jak to kouzlo vypadá, tak jsem ho dneska přidal i na svoje sociální sítě, kdybyste měli pocit, že to třeba nevydržíte až do toho 25. A pak ještě možná budeme hrát v září, ale určitě teď doporučuju stihnout ty srpnový termíny.
Takhle zve na svoji show Továrna na zázraky můj dnešní host Michal Nesveda. A mým hostem stále je mentalista a kouzelník Michal Nesveda. Michale, my jsme si povídali o vaší současné show, o vašem představení, vy radši říkáte představení. Mm-hmm. Inspirací pro Továrnu na zázraky je stejnojmenná knížka, která má poměrně tajemný původ i u vás doma, že se tam objevila z ničeho nic najednou. Takže je to kouzelná kniha a ještě má kouzelný původ ve vaší domácnosti. Je to tak?
Je to tak. Je to vlastně první kniha, kterou já jsem čet. A vlastně ze začátku jako návody na kouzla, ale je to vlastně knížka, která se teda jmenuje stejně jako představení Továrna na zázraky, ale předtím je ještě Mozek Továrna na zázraky a vlastně celý je to o těch chytrých nápadech, že vlastně fakt kouzla jsou většinou něco, buď to vychází z fyziky třeba, nebo prostě z věd, který nás obklopujou. A jsem se trošku ztratil, co říkám.
Bavíme se o původu té knihy, jak se objevila u vás doma. Ano, o jejím významu ano. Samozřejmě, tak mluvíte o tom správně.
Jo. A vlastně napsal jí iluzionista, který byl úspěšný v minulém století a napsal jí pro svoji vnučku tu knihu vlastně. A je to taková knížka, která je dneska, bychom možná řekli, motivační. Je tam spousta takových věcí, jako jak se stavit k tomu, když se vám nedaří v životě. A to
takže
je pro kouzelníka.
Kouzla, technologie kouzel, ale vlastně i ten svět okolo.
Ano, přesně tak. Jak se vlastně stavit ke všem těm věcem. A vlastně přenáší to ty kouzla trochu do reálného života pro mě. Jak vám vlastně můžou být užitečný. Mm-hmm. Jak se dívat na svět těma pohledem těch lidí, kteří vymýšlejí kouzla.
Byla právě tahle ta kniha ten pověstný zážeh, který ve vás vznítil zájem o magii, iluze a kouzla?
Určitě. Já jsem se vlastně k ní vracel průběhem let, i teď se k ní vracím, protože jsou tam fakt věci, které asi možná kouzelník zažije totiž každej a on už je zažil, takže já se k tomu můžu vrátit a podívat se třeba, no jo, tak to kdybych si přečet nebo kdybych si pamatoval, že to psal, tak jsem nemusel tuhle zkušenost už zažít.
Ale ta je nepřenosná, jak známe, takže je důležité i ty špatné zkušenosti prodělat. Takovým highlightem továrny na zázraky v té divadelní vnitřní verzi je únikové číslo ala Harry Houdini. Zkuste ho popsat, ale tak, aby posluchači ještě stále měli chuť ho ve skutečnosti živě vidět.
Ano. Vlastně je to číslo s takovou obrovskou skleněnou nádrží, která má nahoře víko a 4 zámky. Já mám na rukách pouta a jsem vlastně v tom víku, jsou díry na nohy a jsem vzhůru nohama ponořen do té nádrže a ven mi vlastně koukají teda jenom chodidla. Dovnitř se hodí asi 200 klíčů a mým úkolem je najít klíče od té nádrže a od těch pout a co nejrychlejiš se dostat ven. A vlastně Harry Houdini, když předváděl tohle kouzlo, tak měl sponku vlastně, kterou otvíral ty zámky a ta nádrž se zakrývala vždycky po třeba 30 sekundách a tam nevíme, co se dělo samozřejmě, a pak se vždycky odkryla a on nějaký ten zámek měl odemknutý. My jsme nechtěli to číslo vlastně zakrývat, chtěli jsme, aby ho viděli diváci úplně bez zakrytí, takže já jsem tam vlastně asi kolem 4 minut tam bývám a musím najít teda ty klíče a dostat se co nejrychlejiš ven a celý to vlastně vidíte, jak to proběhne, každý odemknutí.
Pijete už kávu? Ptám se proto, že při secvičování, zkoušení tohoto čísla jste musel změnit i životosprávu a stravovací návyky, tak je to už tohleto už pase?
Už piju, protože já jsem to dodržoval tehdy asi hlavně kvůli tomu, že jsem na to chtěl být dostatečně připravený a vlastně šlo o to se nezahlenit, protože to dělá, já piju kafe s mlíkem, takže to dělá mlíko a i různý potraviny, že jo. A vlastně na první repríze toho představení se mi stalo, přestože jsem dodržoval všechny tyhle věci, že jak mě pověsili vzhůru nohama, já vyjedu nad tu nádrž a teď si udělám poslední 3 nádechy, tak jsou opravdu hluboký a vypadají takhle. A jak jsem udělal to vyfouknutí, tak ze mě vyletělo něco nehezkýho, přilepilo se to na to sklo. Viděli to teda naštěstí jenom technici zezadu, diváci toho byli ušetřený, ale já jsem si tam teda uvědomil, že celý zahleňování řeším úplně zbytečně. Omlouvám se posluchačům za tuhle nechutnost.
Nebylo to nesmírně barvitě popsáno, proč je nutné dodržovat veškeré tyhle ty návyky. Jak se vlastně daří Jáchymkovi? Nejedná se o žádné dítě a nutno vysvětlit, že je to jméno rybky, která má velmi důležitou úlohu ve vaší show.
Ano. Jáchymek je vlastně kouzelná rybička, kterou já jsem si přál jako dítě, protože jsem věřil, že mi splní 3 přání.
A splnila?
To nesmím prozradit, protože celý se to vlastně odehraje znovu v tom představení továrna na zázraky a já nesmím prozradit ani co jsem si přál, ani jak to dopadlo.
To se musí přijít lidi podívat, evidentně.
Přesně tak.
Mám za to, že pro to jevištní působení musí mít člověk jistou dávku hereckého talentu a ono nescházelo mnoho a vy jste se hercem stal. Mm-hmm. Jste dneska rád, že to tenkrát takzvaně nevyšlo s tím herectvím?
Jsem hrozně rád teď už, protože jsem pochopil časem a vlastně říkala mi to i režisérka tohohle představení, že nejsem herec v tom smyslu, že si do toho nenechám úplně jakoby zasahovat po všech stránkách, a nenechám se tak jednoduše zorganizovat, takže mě by to asi vadilo, no, že někde hrozně dlouho čekám a pak ještě musím dělat něco, co se mi nelíbí. Potřeboval bych vždycky jako do toho kecat trochu.
Tak takhle rád je za svou současnou profesi můj dnešní host, kouzelník a mentalista Michal Nesveda. A dneska jsou stále ještě s mým dnešním hostem, s mentalistou a kouzelníkem Michalem Nesvedou. Michale, jak zásadní pro váš profesní růst byly ty zahraniční cesty, převážně do Japonska a do Spojených států? Jsou tyhle ty země lídry ve vašem oboru? Nebo vás nejvíc zajímaly?
Určitě. Vegas je taková meka kouzelníků. A vlastně já jsem, když jsem byl poprvé ve Vegas, tak jsem tam byl hlavně z toho důvodu, abych viděl, abych si nakoukal všechny ty představení. Přičemž mě nezajímali teda jenom kouzelníci, ale mám rád hrozně i třeba Cirque du Soleil nebo tyhle ty typy show. A určitě jsou ty nejlepší, jsou vždycky pozvaný tam a dělají show vlastně tam. Je tam i Penn a Teller, to jsou takový dva velmi vtipný kouzelníci.
Kterou máte rád, ano.
Ano, ano. A ty tam dělají vlastně i televizní pořad, kam za nima se sjíždějí kouzelníci z celého světa a snaží se jim ukázat něco, na co ty kouzelníci nepřijdou.
Mm-hmm.
A takže se tam takhle vlastně potkávají kouzelníci vlastně celoročně furt a jsou tam i kouzelnický obchody, jsou tam dílny na ty obrovský rekvizity, který používají ty velký kouzelníci, takže to bylo pro mě extrémně zajímavé. Viděl jsem to poprvé v životě vlastně.
Existuje něco jako národní specifika magie, že třeba v Japonsku mají rádi nějaký typ kouzel, úplně jiný než třeba ve Francii? Je něco takového, že jsou takové národní chutě z hlediska iluzí?
Asi trochu jo. Já si myslím, že zrovna v Japonsku, když jsem tam byl, tak mi přišlo, že ty předměty jsou mnohem víc tradiční, že jsou to třeba mince, nebo že jsou to takové věci, které oni normálně používají.
Mm-hmm.
Myslím si, že přesně v Čechách máme takový ten německý kabaretní přístup k tomu, kdy je všecko hodně barevný, okostýmovaný a
hodně flitrů.
To už teda jako moc není, ale myslím si, že jsme tenhle vkus určitě zdědili takhle. A pak třeba v Anglii zrovna ten Deren, ten v podstatě nepotřebuje nic než mluvený slovo k tomu, aby udělal kouzlo, což je zase něco, co si myslím, že by tady třeba lidi úplně neocenili.
Myslím si správně, že technologií kouzel si střeží každý mák velice bedlivě, že jo? Ale jak nahlížíte na ty z vašich kolegů, nebo jsou to možná i nekolegové, kteří postavili svoji kariéru na tom, že právě odhalují podstatu těch kouzel? Je to něco, co přitáhne pozornost k magii, anebo to naopak ruší tu krásnou tajemnost, kterou to potřebuje?
To je otázka, no já samozřejmě nemám rád prozrazování kouzel. Na druhou stranu, mezi kouzelníkama to nemá rád nikdo. Ale vždycky, když se o tom začneme jako trochu bavit, třeba momentálně není moc dětí v Čechách, který by jezdili na kouzelnický soutěže. A já si trochu myslím, že to je tím, že tady dlouho nebyl žádný kouzelník, který by ty děti tím zaujal. A něco by je uměl třeba naučit. A myslím si, že když teda chceme, aby byli nějaký noví kouzelníci, něco málo jim prozradit musíme, ale samozřejmě jsou to ty začátky nebo ty základy těch kouzel jsou většinou o zručnosti, o manipulaci a vlastně to, že vám to prozradím, vám k ničemu moc není. Vy se to ještě musíte naučit.
A to mě potrvá evidentně velmi dlouho, než bych to já se svými nezručnými prsty zvládnul. Musím říct, Michale, že samozřejmě klasická kouzla jsou úžasná, dechberoucí, ale pro mě je daleko větší zážitek možná jsou ta mentalistická, ta, která nejsou založena na žádné fyzické technice. Je to i něco, co vás třeba baví víc, tenhle ten mentalismus? Mám pocit, že k tomu v tuhle chvíli daleko víc inklinujete.
Jo, mě to moc baví. Vlastně to beru jako takovej nejmodernější obor kouzel, protože ono to trochu vychází z těch věcí, který používali dřív kouzelníci, dejme tomu pro reklamu, jakože tvrdili, že umějí číst myšlenky, což samozřejmě není možný. Respektive neznám nikoho, kdo by toho byl schopný.
Ale lze zařídit to, že si lidi myslí, že to
přesně
dokážete.
Tak, přesně tak, ale to už je zase nějakou sugestcí, což podle mě není tak daleko od vlastně toho, že bych vám přečet myšlenku, protože já vám ji vnutím a v tom už moc velký rozdíl není.
Mluvili jsme o velkých tricích, jako je mizení budov. Co je takový mentalistický Everest? Jaký typ kouzla v tomto žánru byste rád dosáhl, co byste rád uměl?
No, mentalistický Everest. Oni ty kouzla jsou strašně náročný, vlastně řekl bych z těch všech oborů kouzel, na to je vymyslet vlastně nejtěžší. Protože to vlastně vy potřebujete znát strašně moc věcí, je to hodně o psychologii, v podstatě ty lidi, kteří to dělají, kteří se tím zabývají, většinou ani nejsou kouzelníci, ale zabývají se víc těma technikama. A já jsem zatím vymyslel jenom jedno mentalistické kouzlo, svoje vlastní, a na něj jsem teda pyšnej, ale určitě ta meta je jako vymýšlet všechny vlastní. No, není to tak jednoduchý, takže to bych si přál.
A jak vidění už to vaše nejlepší
je,
poslední?
Je v tomhle představení.
To je skvělý. Michale, já moc krát děkuji, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Přeju, ať vám to kouzlí, čaruje, iluzuje, nebo jak to nazvat jinak. Přijďte se, milí posluchači, podívat na Michalovo představení, na továrnu.
Na zázraky, pardon,
děkuji. A vy si zítra opět naleďte dvojku, anebo přijďte rovnou do Radiokafe, protože budete mít šanci živě vidět, jak si budu povídat se s mou hereckou a rozhlasovou kolegyní Jitkou Asterovou, která se na vás mimochodem už za pár minut hned po poledních zprávách těší se svým pořadem Byl jednou jeden rok. Milý tropický den a příjemný poslech vám přejí ze studia dvojky Vasil Fridrich a
Michal Nesveda. Krásný den.
Blízká setkání na dvojce.